Toshkentda yil boshidan beri talon-taroj va bosqinchilik bilan bog'liq vaziyat keskinlashgani aytilmoqda. Kuzatuvchilar jinoyatchilik ko'lamining oshgani O'zbekiston hukumati e'lon qilgan amnistiya bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari mamlakatda jinoyatchilik bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boradigan Surat Ikromov amnistiya va jinoyatchilik ko'lami oshishi o'rtasida bog'liqlik bo'lishi tabiiydir deydi.
Bu har yili bor narsa. Amnistiya bo'lganidan keyin albatta 2000-3000 kamida amnistiya qilinganlardan ichida shu kriminal xarakterga ega, ya'ni o'g'irlik, odam o'ldirish, talon-taroj qilish bilan qamalganlar chiqqanidan keyin albatta bir hammasi bo'lmasa ham bir yarmisi yana shunga qo'l urish holi bor.
Ozodlikka chiqarilgan minglab mahbusni nazorat qilish, ularni ish bilan ta'minlash, jinoyatchilik yo'liga qaytmasligini kafolatlashga oid chora-tadbirlar ham yaxshi yo'lga qo'yilmagan deya qo'shimcha qiladi Surat Ikromov. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozim ham Ozodlik bilan suhbatda huquq faolining fikrini tasdiqladi. Jazoni ijro etish muassasalaridan chiqib kelgan mahbuslarga har doim ham sharoitlar vaqtida yaratib berilmasligi jinoyatchilik o'sishiga ta'sir qiladi deya e'tirof etdi suhbatdoshimiz.
Ozgina bo'lsa qisman ta'sir qiladi. Nega deganda ular o'sha kelgandan keyin birdan hayotga o'rganib keta olmaydi-da. Bunga o'sha jamoatchilik, huquq muhofaza qiluvchi idoralari birdan sharoit yaratib bera olmaydi. Nega deganda sirasi kelganda ularni masalan uylari sotilib ketgan bo'lishi mumkin yoki o'sha qarindosh armog'i boshqa joyga ko'chib ketgan bo'lishi mumkin uyini sotib. Mana shu problemalar, ishga joylashtirish problemalari endi qiyin-da ularga.
Deydi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekiston ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra, keyingi paytlarda bosqinchilik va talon-taroj bilan bog'liq jinoyatlar qurbonlari orasida ayniqsa qariyalar ko'p uchramoqda. Suhbatdoshimiz Toshkentda 17 fevral kuni atoqli o'zbek adibi jadidchilik harakati vakili Abdulla Avloniyning 91 yashar qizi Hakima aya Avloniy o'ldirib ketilganini bunga misol qildi. Poytaxtning Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasida jazoni ijro etish muassasalaridan qaytib kelganlar masalasi bilan shug'ul degan Davron Azizov Ozodlik bilan suhbatda bu hodisadan xabari borligini aytar ekan, hozircha xulosa chiqarish ertadir deydi.
Endi bu yo'nalish bo'yicha ishlayapti. Hozir masalan har xil versiyalar borda, ular ham bo'lishi mumkin yoki prosta endi o'tdi masalan, agar konkretni bir grabitel bo'lganda bir narsalarni olib chiqib ketardi. O'tdi naqa kirayotgan uylarga biz ham ko'ramiz-ku. Naqa olib ketadigan narsani o'tdi.
Deydi militsiya zobiti Davron Azizov. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov esa amnistiyaning jinoyatchilik ko'lami oshishiga olib kelishining yana bir sababi sifatida avf qilinayotgan mahbuslarni tanlashdagi kamchiliklarni tilga oladi. Bu jarayonga korrupsiyaning aralashishi, to'g'ri yo'lga qaytganlar, avf qilinishga loyiq odamlar qolib, qilmishiga pushaymon bo'lmaganlarning ozodlikka chiqib kelishi muammoning asosiy sabablaridan biridir, deydi huquq faoli. Surat Ikromov qamoqlarda qolayotgan siyosiy va e'tiqod mahbuslarining hech qachon amnistiyaga tushmasligi ham ana shu muammoning bir qismidir deya qo'shimcha qiladi.
Albatta bunaqada shu amnistiyaga o'g'lib borish shunaqada mana 60dan oshib ketgan odamlar deyilgan, ammo lekin amnistiyaga mana siyosiy motivlar bilan yo'q, o'sha o'zini faoliyati masalan jurnalistlar bor shunaqa 60dan oshgan, boshqa huquq himoyachilar bor 60dan oshgan. Endi bularni mana chiqarmasligi nimasi? Bu o'sha yuqoridan bo'layotgan narsa, zakaz bo'yicha bo'lingan narsalar.
Xususan joriy yil 19 fevral kuni 14 yillik qamoq jazosi muddati tugaganiga qaramasdan ozodlikka chiqarilmagan siyosiy tutqun Mamadali Mahmudov bunga yorqin misoldir, deydi Surat Ikromov.